Pokojné ráno prajem, ďakujem za pozvanie, som rád, že som tu. Dnešná sekulárna doba nie je až taká sekulárna. Dnešná doba je viacej, zdá sa mi, nie je menej náboženská, lebo o náboženstve, o viere, o Bohu sa hovorí viacej, častejšie. Rozhodnutia aj pohnutky ľudí vo verejnom priestore častokrát, napríklad politikov, sú zdôvodňované obranou tej ktorej viery. Musím priznať, že som bol prekvapený, a to som tu býval 9 rokov, keď som v posledných mesiacoch počul z úst viacerých kandidátov na voľbu prezidenta Slovenska, že vlastne oni obraňujú kresťanstvo. Že koľko skutočných kresťanov tu je na Slovensku. Ale asi by som nemal byť taký prekvapený, lebo podobné výroky sa objavujú vo viacerých krajinách, lebo Boh a náboženstvo sú opäť v kurze. A preto, myslím si, stojí za to rozmýšľať o tom, ako zachádzať s Bohom. Ako prinášať Boha druhým. Najmä vo verejnom diskurze. Dnešný príbeh, ako Marek hovoril, je súčasťou série o Dávidovi. Dúfam, že to je pre vás zaujímavé, lebo Dávid nie je plochá postava. Nie je to len pozitívny príklad. Aj keď je to, ako Biblia hovorí, muž podľa Božieho srdca, jeho charakter je všelijako zamotaný. Ostatne ako náš charakter. Ako náš príbeh. Aj keď ako kresťania vnímame, že Boh človeka miluje a snažíme sa žiť podľa jeho noriem, často toľko zaostávame za Božím ideálom. A niečo podobne hmlisté sa dá povedať aj o Dávidovi. Okrem toho jeho príbeh má veľa medzier, veľa prázdna, ktoré my si sami ako čitatelia musíme vyplniť určitou interpretáciou, porozumením, aby príbeh dával zmysel. Opäť presne tak, ako v našom živote. Aj náš život má veľa nevyjasnených miest, ktoré si niekedy musíme nejako vysvetliť, aby sme sa pohli ďalej. Takto teda pristupujem k dnešnému príbehu, kedy sa Dávid rozhodne priniesť do Jeruzalema archu zmluvy. Príbeh začína celkom paradoxne. Ten prvý verš, ktorý sme čítali, hovorí: Dávid znova zhromaždil výkvet Izraela v počte 30 000 mužov. Najmenej tri prvky sú v tomto úvodnom verši nezvyčajné. Poprvé, čo to znamená, že zasa zhromaždil Dávid? Po druhé, prečo len výkvet? Alebo vybraných mužov? A po tretie, prečo ich bolo toľko? Na jednu škatulu. 30 000 mužov. Možno, že hneď tá prvá anomália nám môže poskytnúť určité vodítko. Keďže príbeh hovorí zasa, tak už sa to muselo stať niekedy predtým. A najbližšia udalosť, alebo vlastne jediná udalosť, kedy Dávid ako izraelský král už zhromaždil ľud, sa uskutočnila hneď v predchádzajúcej kapitole. Dávid zhromaždil Izrael v predchádzajúcej kapitole, aby bojoval proti úhlavnému nepriateľovi svojej doby, Filištíncom. A tomu zodpovedajú aj tie zvyšné dva detaily. Výkvet, vybraní muži sú vojaci. A 30 000 je armádne zoskupenie. Dávid, aspoň to tak vyzerá, je na vojenskom ťažení. Na čo však potrebuje takúto armádu? Však ide len pre náboženský predmet, nie? Alebo archa skrýva oveľa viacej? Najskôr prídu do Baali v Judsku, kde sa archa nachádza už dlhé roky na vršku v dome Aminadába. A keď Aminadáb a jeho rodina nepatria do Lévícov, majú túto archu a spravujú ju už dlho. tak je pochopiteľné, že Abinadabovi dvaja synovia, ako mladí a silní, sa vydajú s Dávidom a celým ľudom na cestu do Jeruzaléma, na cestu dlhú asi 12 kilometrov. Dajú teda, tak ako vypozorovali od Filištíncov, ktorí mali tú archu predtým, dajú archu na nový voz, lebo Bohu sa dáva len to najlepšie, že Bohu nedávame to, čo nepotrebujeme. Len to, čo je nové. Najlepšie. Dajú to na nový voz, zapriahnú dobytok a idú. Achjo, pekné meno, Achjo ide vpredu a Uza ide vzadu. A celá armáda sa zrazu zmení na jeden veľký orchester, hrajú na množstvo hudobných nástrojov, spievajú, tancujú celou svojou silou pred Hospodinom. Mimochodom, možno spievajú piesne a počúvajú žalm, ktoré sme počúvali. Lebo tieto žalmy, 93 až 98, sú tzv. Žalmy korunovačné, nie však o kráľovi ľudskom, ale o kráľovi, ktorý je Boh. Ktoré majú byť spievané preto, aby sme si uvedomili, že pánom, kráľom života je Boh. Možno spievajú aj tie. Všetko vyzerá krásne, bezproblémovo, v tom sa však stane niečo nečakané a nepochopiteľné. Keď voz dojde na Náchonovo humno, kde je zrejme pôda rozritá a hlboká, dobytok zakolíše. A tiež je možné, že sa išlo rýchlo, lebo ten príbeh zdôrazňuje, išlo sa z vršku. Uza, ktorý je vzadu, tak vidí, že sa archa nakláňa. Vstiahne ruku, aby archu zadržal a v tom padne na zem mŕtvy. Hospodin sa rozhneval na Úzu, hovorí príbeh. A potom len krátko, Boh ho tam usmrtil. Zomrel pri Božej arche. Čo sa to stalo? Ako je možné, že Boh je takéto nedútklivé, hrozné božstvo? Príbeh nám nedáva uspokojivú odpoveď. Nevieme. Ekumenický preklad hovorí, že trúfalo to urobil Uza. A žiadne iné vysvetlenie sa nám nedostáva, a tak aj tá moja interpretácia je len takým malým pokusom objasniť tento hrozný paradox. Na jednej strane asi nemôžeme zabúdať, že archa nie je len náboženský symbol. V tom starozákonnom pochopení je vyjadrením Boha samého. Boh a archa sú nerozlučiteľní. Na voze teda ležal, dalo by sa povedať, Boh sám. Druhý kľúč, nazdávam sa, spočíva v tom pohybe Úzovej ruky. Text doslova hovorí, Úza sa natiahol, aby archu zachytol. Toto sloveso chytol, alebo držal, je pomerne silné. Až som bol prekvapený, keď som to čítal. Lebo rozprávanie by mohlo znieť aj inak. Dalo by sa povedať, že Úza sa archy dotkol, alebo nadvíhol ju, posunul, ale držal je príliš uzurpujúce. Príliš manipulatívne pri zachádzaní s Bohom. Úza vstúpil nevediac do priestoru človeka nedostupnému. Myslím si, a to je tá tretia vec, že Uza v celom príbehu ostáva len v pozadí. On je len symbolom niečoho lepšieho. Symbolizuje to, o čo Dávidovi možno ide od samotného počiatku. Tak ako hovorí verš 9, v ten deň dostal Dávid strach z Hospodina a povedal, ako by Hospodinova archa mohla prísť ku mne. Ku mne. Nie do Izraela, alebo do Jeruzaléma, alebo do stredu Božieho ľudu, ale ku mne. Nie ide Dávidovi o podobné uchopenie, držanie, použitie Boha? Neprišiel sa Dávid Boha zmocniť? Lebo na čo inak by mu bola celá armáda? Prečo 30 tisíc vybraných mužov, keby sa nechystal priviesť do Jeruzaléma zbraň hromadného ničenia? takú, ktorá zabezpečí úspech a obranu mladého kráľovstva. Zdá sa mi, že tento aspekt potvrdzuje aj Dávidova reakcia hneď po tom, čo Uza zomrie. Hneď ten verš potom 10 hovorí, preto Dávid nechcel priviesť Hospodinovú archu k sebe, do Dávidovho mesta, ale ju dal dopraviť do domu Gatčana Obed-Edoma. Obed znamená služobník, Edom, to je zas obyvateľ Edomu, susedného národa. Gatčan, zna sa ukazuje, že ide o človeka z Gatu, ktoré sa nachádza na území Filištíncov. Ako sa tu objavil tento človek a či patrí k Edomcom alebo Filištíncom, to nie je až tak podstatné. Podstatné je, že podľa príbehov v knihe Samuelovej ide o cudzinca, pred ktorým by sa mala archa chrániť. A nie ju tam poslať. Avšak ak je to mocná zbraň, tak nech ide k mojim nepriateľom. Nech ostane u nich. Paradoxne Dávid zmení názor, až keď zistí, sa dopočuje, že u Obed-Edoma sa darí, jemu sa darí dobre. Tak potom šup, nech príde za krám Boh. Boh je vynikajúca zbraň. V dnešnej dobe. Boh, náboženská karta, vynikajúca zbraň. V boji proti našim nepriateľom veľmi výhodná. A k tejto manipulácii s Bohom, k tomuto chytnutiu Boha, zrejme každá viera čas od času zvádza. Boh je predsa pre nás, nie? Boh je pre nás. Pre výkvet Izraela, u nás, pre výkvet Ameriky, výkvet Slovenska, výkvet cirkvi bratskej, nie pre tých cudzincov, prisťahovalcov, filištíncov, muslimov. Boh je vhodné doplnenie našej výzbroje pre posilnenie nášho kráľovstva. No pozor. Aj keď je Boh, tak povediac, v škatuli, nenechá sa ochočiť. V okamihu, keď si myslíme, že Boha držíme, aby sme ho dobre použili pre naše malé bitky, Boh krabicu rozbije. Preto sa ono miesto volá Perec Uza, čo znamená rozbitie Uzu. A my sa zrazu ocitneme na strane Božích nepriateľov. Lebo ten, ktorý Boha tak povediac drží, tak povediac používa, aj keď nevedomky, sa stáva Božím nepriateľom. Dávid teda ide druhý raz. Poučil sa v niečom? Zdá sa mi, že aj áno, aj nie. Ale preto, aby som vyzdvihol rozdiel medzi obidvoma výpravami, sústredím sa predovšetkým na to, v čom Dávid zachádza s Bohom lepšie. Niečo vyzerá takisto, Dávid a ľudia opäť tancujú, no niečo iné. Archu nesú a každých 6 krokov sa odohraje obeta. Tak si to predstavme. Zoberú archu a idú. 1, 2, 3, 4, 5, 6 krokov. Tak sú tam tak na druhej strane. Zrazu privedú býka, vykrmené tela, zvieratá, ten kňaz príde, obetuje ich, všade plno krvi, postaví sa nejaký rýchly oltár, dajú sa tam tie zvieratá, obetujú sa Bohu, dým ide hore. A ide sa ďalej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, privedú býka, kňaza, obetuje sa, všade plno krvi, postaví sa oltár. No však to je úplne nerealistické. To nedáva žiadny zmysel. Takto by Dávid obetoval všetok dobytok. Takto by tých 12 kilometrov vôbec nikam neušli. A preto komentátori hovoria, to bolo len na začiatok. 6 krokov a potom už sa išlo. Ale zdá sa mi, že sa to má chápať symbolicky. Že prepravovanie Boha niečo stojí. Vlastne neustále niečo stojí. Každých 6 krokov. Prinášanie Boha musí byť lemované osobnými obeťami. Bez toho sa s Bohom nikam nedojde. Práve naopak. Spomínam na Tonka Srholca, v poslednej dobe spomenutého ako jedného z najvplyvnejších Slovákov. Jeho oddanie Bohu, jeho práca, jeho poslanie bolo dôveryhodné práve preto, že ho toľko stálo. Keď nás viera v Boha nič nestojí, nemáme šancu Boha nikam priniesť. Po druhé, Dávid zrazu nevyzerá ako vojvodca, ale ako kňaz. Je opásaný lanovým efódom. Význam tohto obleku nie je v našom príbehu známy, alebo jasný, ale možno sa môžeme vrátiť k inej postave v knihách Samuelových, ktorá bola lanovým odevom známa. Na začiatku knihy Samuelovej prvej je taký malý chlapček, Samuel, o ktorom sa hovorí, že slúžil pred Hospodinom chlapček oblečený do lanového efódu. Možno, že môžeme Dávidov zvláštny odev interpretovať takto pozitívne. Dávid chce naznačiť, aj keď len zvonka, že tento raz chce Bohu slúžiť. Že sa niečo zmenilo. Čo je badateľné, aj keď sa vráti z archov do Jeruzaléma. Lebo žehná ľuďom a obdarúva ich. Možno, že niečo podobné plánoval aj predtým, nevieme, no teraz je to viditeľné. Je zameraný na druhých. Až potom ide do svojho domu, aby požehnal svojmu domu. Postoj človeka, ktorý prináša Boha druhým, je uveriteľný, keď mu primárne nejde o ten jeho klan. Primárne mu ide o tých druhých. Nazdávam sa, že viera v skutočného Boha sa prejaví môjim záujmom o tých druhých. O tých iných. Tým iným druhým žehnám viacej ako môjmu klanu. A tretia vec. Dávidov divoký tanec. Dávid tancuje. A v tom sa prejaví, ako je zmetený. Že to nemá úplne domyslené, lebo on si dá to kňazské rúcho, no nedá si spodnú bielizeň. Na to zabudne. Aj keď to bolo dôležité, lebo keď ten kňaz sa všelijako otáčal, išiel hore, tak aby mu nebolo vidieť pod sukne, tak musel mať niečo pod tým, čo Dávid nemá. A tak sa tak, ak sa tak divoko točí dokola, všetci všetko vidia. Vidí ho aj jeho žena. Mikal, ktorá sa pozerá z okna. A Mikal je zranená. Je zahanbená, je ponížená. Lebo čo to robí ten jej manžel? V jej ponímaní on sa odhaluje. Odhaluje sa pred služobničkami. Ako nejaký nehanebník. Dávid to vníma, že on tancuje len pred Bohom. Ona sa na tú istú situáciu pozerá ináč. A v niečom má úplnú pravdu. Mikal bola násilne odlúčená od svojho muža, len preto, aby Dávid ukázal svoju nadvládu nad rodom Saula, do ktorého ona patrí. Tiež Dávid je sukničkár. Jasné, že to interpretuje takto. Avšak tiež v tej jej odpovedi je niečo nepochopiteľné, čo dobre ukazuje na ďalší rozmer prinášania Boha. Podľa Mikal sa takto nespráva kráľ. Kráľ Izraela sa dnes naozaj vyznamenal, hovorí. No slovo tu použité sa viacej týka cti alebo slávy. Takto slávne si vstupoval do Jeruzaléma, že ti všetci videli, čo máš pod tým odevom. Rozdiel medzi úctou a hanbou spočíva často v tom, ako nás vnímajú druhí ľudia. To si nemohol na seba dávať pozor. Však si sa zosmiešnil. Kráľ, človek v postavení, v spoločnosti známy. Dospelý človek sa nemôže správať takto ľahko vážne. Na čo Dávid hovorí? budem sa správať ešte ľahkovážnejšie. Budem tieto veci brať na ľahkú váhu a služobníčky, alebo aj služobníci, toto ocenia. Tí ma poctia. Ani sa nevnímam ako král, hovorí Dávid, však ja som len vojvodca. Oveľa nižšie slovo použije. Človek, ktorý prenáša Boha, alebo prináša druhým, sa nemôže brať až tak vážne. Nemôže sa pozerať vo všetkom, čo na to povedia ľudia. Musí pristupovať k Bohu zľahka, až hravo. Lebo hodnota človeka, cena jeho diela, nespočíva v tom, čo na to povedia ľudia. Človek musí nasledovať vnútorný kompas, ktorý je dôležitejší ako to, čo hovoria tí dookola. A tiež to teda znamená, že niekedy sa jednoducho pred druhými trocha odhalíme. Čiže uvidia aj niečo, čo by možno malo ostať skryté. Cnosť zraniteľnosti je dôležitá. V rozpore s našou intuíciou je postoj otvorenosti aj o našich slabostiach, cestou, v ktorej možno zbadať Boha. Hrať si na silného a Boh nie je vidno. V slabosti sa prejaví Boh. Hovorím tieto veci nielen preto, že by mohli charakterizovať človeka, teda aj nás, ktorí prinášajú Boha druhým ľuďom v tejto spoločnosti, ale aj preto, že mnohí z nás budú o chvíľu Boha prenášať. Lebo novozákonná archa je prítomná práve tu na stole. Boh je skrytý v chlebe a víne. Tak, ako bol prítomný v arche, je prítomný aj tu. A cesta sem je podobne ponižujúca. Najskôr treba vyznať svoje zlyhania. A potom sa musíme vydať na cestu, ktorá symbolizuje obetu. Aby sme prijali od iného človeka, možno pokorne, kus chleba a hlt vína. No správa sa takto dôstojný človek? Cesta k Eucharistii je vnútorným aj vonkajším spôsobom ponižujúca. A preto je dôležitá. Je to malý vesmír, ktorý pravidelne symbolizuje niečo podstatné z cesty človeka. Ukazuje v malom, ako má vyzerať život toho, ktorý berie svoj život zľahka. Lebo vie, že Boh ho drží. Je to cesta človeka, ktorý berie svoj život na ľahkú váhu, lebo vie, že aj keď prijíma Božie telo do dlane, Boha nemôžeme držať v pesti. Amen.